Лаудетур Єзус Христос. Христос рождається. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Бог не спасає нас згори силою, але виходить на зустріч і беручи на себе наші гріхи. Саме так Бог перемагає зло світу, беручи його на себе. На цьому наголосив папа Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» 10 січня Христове хрещення в Йордані. У неділю після урочистості Богоявління, яка є спогадуванням об'явлення Божого світла всім народам у Христі, якому вклонилися східні волхви, Церква латинського обряду святкує Господнє хрещення. Промовляючи за посередництвом відеотрансляції з робочого кабінету до паломників, які після зняття строгих карантинних обмежень нарешті отримали змогу прибути на площу Святого Петра, чому не завадила дощова погода, а також до всіх, хто єднався з ним за допомогою засобів суспільної комунікації, Святіший Отець насамперед звернув увагу на те, що літургія робить стрибок у приблизно 30 років, при якому ми знаємо лише те, що це був період прихованого життя, який Ісус провів у сім'ї, слухаючись батьків, навчаючись і працюючи. Вражає, що більшу частину часу на землі Господь провів саме так, живучи щоденним життям, не з'являючись на публіці. Подумаємо лиш, що згідно з Євангеліями були лише 3 роки проповідей, чуд і інших речей, а всі інші – приховане життя в сім'ї. Це прекрасне послання для нас, воно відкриває нам велич щоденності, важливість у Божих очах кожного жесту та моменту життя, також і найпростішого та прихованого, сказав він. І ось після 30 років прихованого життя починається прилюдна діяльність, і починається вона, як зауважив папа, з хрещення у Йордані. Але чому Ісус робить це? Адже те, що звершував предтеча, було покаянним актом, знаком бажання навернутися, просячи прощення за гріхи. Ісус не мав потреби в цьому, про що свідчить також спротив Івана. Але Ісус наполягає. То чому Він стає в одну чергу з грішниками? За словами Святішого Отця, для того, аби зануритись у наш стан. У перший день свого служіння, пояснив Він, Ісус в такий спосіб пропонує нам свій програмний документ. Він каже нам, що не спасає нас згори, верховним рішенням чи силовим актом, декретом, але виходить нам назустріч і беручи на себе наші гріхи. Ось як Бог перемагає зло світу, понижуючись і беручи його на себе, і це також спосіб того, як ми можемо підводити інших, не осуджуючи, не примушуючи щось чинити, але стаючи близькими, співтерплячи, ділячись Божою любов'ю. Після цього співчутливого жесту Ісуса сталася надзвичайна річ. Небеса відкрилися та об'явилася Пресвята Троїця. Святий Дух зійшов у вигляді голуба, а Отець промовив до Ісуса: «Ти – син мій улюблений». Бог, за словами наступника святого Петра, об'являється тоді, коли являється милосердя, бо воно є його обличчям. Стаючи слугою грішників, Ісус проголошений сином. Він понизився над нами, на нього зійшов Святий Дух. І це стосується також нас, адже в кожному вчинкові милосердя, який зробимо, об'являється Бог, зупиняючи свій погляд на світові. Але ще перед тим, як ми щось учинимо, наше життя позначене милосердям, яке зійшло на нас, сказав далі папа, нагадуючи про святе таїнство хрещення, в якому ми були спасенні. Спасенні безкорисливо, завдяки безкорисливому жестові милосердя Бога щодо нас. Але й неохрещені також отримують Боже милосердя, бо Бог чекає, коли відчиняться двері сердець. Нехай же Богородиця, до якої молимося, допоможе нам оберігати нашу хрещальну ідентичність, тотожність тих, які зазнали милосердя, що лежить в основі віри та життя, побажав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній». Дорогі брати і сестри, сповнене любові вітання скеровую до народу Сполучених Штатів Америки, приголомшеного нещодавнім штурмом Конгресу. Молюся за тих, які втратили життя. 5 втратили його в цих трагічних подіях, сказав він після молитви. Коментуючи події, що трапились 6 січня, він підкреслив, що насильство завжди є автодеструктивним. З ним нічого не здобувається, але багато втрачається. закликаю державну владу та все населення підтримувати високе почуття відповідальності з метою втихомирити душі, підтримати національне примирення та захистити демократичні цінності, вкорінені у американському суспільстві, сказав він, побажавши. Нехай же непорочно зачата Діва Марія, покровителька Сполучених Штатів Америки, допоможе підтримувати живою культуру зустрічі та піклування, як магістраль, що веде до будування разом спільного блага з усіма, які проживають на цій землі.
Розмови про актуальне. Навіть якщо ми ізольовані, думка і дух можуть линути далеко завдяки креативності любові. Саме цього потребуємо сьогодні – креативності любові. Цими словами Папа Франциск звернувся до вірних у своєму відеопосланні, що було оприлюднене увечері 3 квітня 2020 року в контексті першої хвилі пандемії та строгого карантину. Креативність любові може стати гаслом служіння лікарняних капеланів, які, незважаючи на обмеження можливості відвідувати хворих, шукають різні способи, аби підтримати їх та допомогти медичному персоналові, що часто виснажується як фізично, так і духовно внаслідок надзвичайного навантаження. Про діяльність медичних капеланів Української греко-католицької церкви в період пандемії у телефонному інтерв'ю для Радіо Ватикану розповів отець Ярослав Рохман, що очолює комісію у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отже, скажіть, будь ласка, в чому змінилося ваше служіння в цей час пандемії?
Насправді, тут хочу сказати перше. Ми звикли бачити капелана медичного, який служить хворим. Але це не єдине його служіння. Друга дуже важлива галузь його служіння – це служіння медичним працівникам, медичному персоналу. А особливо в часі пандемії коронавірусу ми мали зустрічі всіх медичних капеланів України, і ми одностайно прийняли таку позицію, що ми перемінюємо своє служіння, і першим об'єктом нашого служіння стають вже медичні працівники, а не самі пацієнти. Отже, чому так? По-перше, нас масово медичним капеланам заборонили заходити в медичні установи через пандемію, і це зрозуміло було. А ми підготували спеціальні такі листки оголошення, де ми розписали суть послання папи Урбі ет Орбі, в тому, що ми не можемо заходити безпосередньо до хворих, які є хворі коронавірусом, але ми можемо бути з ними на зв'язку, будь-який зв'язок, тобто ми лишали свої номера телефонів, і ми в онлайн-режимі спілкувалися з хворими, чекали їхнього одужання і після того вже уділення їм святих тайн.
Одній із проповідей під час строгого карантину у березні 2020 року Папа Франциск нагадав, як отримати відпущення гріхів, коли немає можливості висповідатися. Поясніть, будь ласка, про що йдеться?
Папа Франциск говорить про те, що кожен хворий, який є в тяжкій хворобі коронавірусу, не може прийняти святі тайни з фізичної точки зору, бо капелан не може зайти до нього. Тому людина збуджує в собі щирий жаль, і силою церкви, силою молитви церкви, Бог дає прощення цій людині. Це раз. Друге, коли людина вже одужує і виходить до свого звичайного ритму життя, тоді може приступити вже до сповіді і до святого причастя. Тобто ми пояснювали це людям, тому що це є надзвичайно такий критичний момент, драматичний момент, коли людина є хвора, і вона розуміє, що ця хвороба може навіть спричинити її смерть, і людина хоче оцей сповіді, людина хоче примирення з Богом. І для цього потрібно нам, як людям, дуже важливо мати різні середники, зокрема святі тайни, зокрема бачити священника. Тобто для людини це важливо не просто сказати «Боже, прости мені». Так, він чує, але людині потрібен середник. І тому тут була драма того цієї ситуації в тому, що саме треба було настільки повірити Богові, що одне моє слово, і Бог справді відпускає мої гріхи. І тому капеланська праця в цьому випадку була дуже важливою, тому що це був на зв'язку, тобто десь на телефонічному чи якомусь іншому зв'язку, допомога людині прийняти це прощення від Бога, скажімо так, десь заочно, так? Таким можна сказати терміном. Ось. І насправді потім дуже багато людей давали свій фідбек, тобто відповідь про те, що для них розмова з капеланом стала таким переконливим моментом, що вони справді довірилися Богові, справді довірилися повністю Богові ту ситуацію своєї хвороби, свого життя. Щоб ми розуміли прекрасно і добре, жодної сповіді онлайн по телефоні, вайберу, скайпу неможливо є. Це є тільки зустріч віч на віч. Отже, тому сповідь не могла відбутися, вона не відбувалася. Це була духовна розмова, підтримка особи.
Отже, Ярославе, скажіть, будь ласка, як ви організовували допомогу медичним працівникам? У чому вона полягала?
Отже, ми створили також дуже багато в своїх медичних установах, ми постворювали вайбер-групи, в яких ми спілкувалися з капеланами. Україна, в Україні насправді інститут капеланства не є надзвичайно розвинений, тому ми сягнули до міжнародної думки. Зокрема, одну з перших таких зум-зустрічей наших капеланів ми мали з отцем Віталієм Микитином, який є офіційно капеланом австрійської лікарні міста Зальцбург. Уже травень місяць, в них були розроблені повністю інструкції, як вони мають поводитися як капелани медичні. Тому що, наприклад, лікарня міста Зальцбург має 6 медичних капеланів, які є в штатному розписі. У нас кожен капелан, який приходить, він як волонтер приходить. Там кожен капелан приходить як на роботу, він має право доступу. Ми на той час не мали в більшості права доступу до лікарні. Тому для нас був дуже цінний досвід європейський, досвід американський, який ми запозичували. У нас з медичними капеланами виникла важлива ідея, не порушуючи пандемію коронавірусу, найперше мати зустрічі в медичних установах з медичними працівниками. Щоб це була неформальна зустріч, щоб це була зустріч, яка буде для збудування духовності, емоційності, психічного здоров'я медичних працівників, які сьогодні є, знаєте, декілька років тому в нас військові стали героями України і до сьогодні є. Сьогодні у нас є нові герої, це наші медичні працівники. Це є ті люди, які постійно стараються, дбають за безпеку охорони здоров'я. І ми також маємо сьогодні їм сказати своє гучне слово «дякуємо». Також, крім того, що ми говоримо це слово «дякую», молимося за них, якщо у нас є можливість, ми маємо зробити якісь практичні кроки. Ми, як медичні капелани, хочемо їм надати таку духовну підтримку в місцях їхнього служіння, щоб їм це було доступно, легко. Тому також зараз шукаємо ресурси для того, щоб мати можливість виїхати всі віддалені лікарні. І також хочу поділитися такою новиною, яка відбулася у нас на Прикарпатті. Благодійний фонд невеликовно хворим «Мати Тереза» виграли грант від Міжнародного фонду відродження і Європейського Союзу, і медичних капеланів було закликано як капеланів цього проєкту, також я був куратором цього проєкту, і ми надали таку духовну допомогу, реабілітацію на виїзді в Яремчі 60-м медичним працівникам. Ця реабілітація тривала кожна 4 дні. Там працювали 2 психологи, 2 капелани, також були якісь рекреаційні моменти, виїзди на природу. Медики самі визнають, якщо я є сповнений, я тоді можу тільки віддати. Якщо я вже є вичерпаний, я сам не можу дати. Мені було дуже прикро чути від багатьох медиків України, які казали, я не можу лишити свою роботу, я не можу лишити своїх пацієнтів. З однієї сторони, це дуже гарно, що медики є настільки відповідальними. Але з іншої сторони, це є певна безвідповідальність перед самим собою. Отже, я також знесилююся, я також вигаряю. І для того, щоб я був якісним медиком, я теж маю мати момент відпочинку, момент відновлення своїх стосунків з Богом. Тому що нам приходилося чути, що медики навіть не мають часу помолитися. Тому запрошую всіх медичних працівників обов'язково подбати також за себе. Пам'ятати про гігієну свого духовного життя, гігієну свого психічного здоров'я, про свої стосунки в сім'ї, які не мають страждати через професійну діяльність. Кращими професійними знавцями ми будемо тільки тоді, коли ми будемо мати ресурс духовний, емоційний, психічний у своїй сім'ї.
Період пандемії змусив багатьох переосмислити ставлення до свого життя, до покликання, праці. Як ви оцінюєте вплив цієї ситуації на діяльність медичних капеланів загалом?
Це була певна криза. криза нашої свідомості, криза сприйняття реальності, якій ми є, криза матеріальна, і дуже багато людей під час кризи замикається. Але психологи говорять про те, що все-таки криза – це є дуже-дуже позитивне явище в нашому житті. Вона нас заставляє змінюватися. Далі вибір за нами, чи ми це робимо, чи ні. Отже, в нашій єпархії відбувся дуже позитивні зміни. Ми мали кожного тижня Zoom-зустріч онлайн. Тобто, якщо в нас були попередні зустрічі медичних капеланів 2 чи 3 рази на рік, то в часі кризи ми мали їх кожного тижня. Це був просто вау-ефект. Ми пройшли дуже багато різних тем, які були для нас необхідними в наших, по-перше, як виклик часу, по-друге, інші якісь теми медичного характеру, душпастерського характеру. Ми мали декілька зустрічей з нашим митрополитом. Тобто, зазвичай кожен з нас є більше зайнятий, а тут ми були більше вільні, ми кожен були в ізоляції, і ми могли легко спілкуватися. Ми використали цей час дуже великої потреби для нас. Ми мали зустрічі з лікарями, зокрема, була дуже-дуже конструктивна зустріч щодо поховання померлих від ковіду. Тому що існує дуже багато різних стереотипів щодо поховань, і Україна прийняла ще строгіші норми, аніж Всесвітня організація охорони здоров'я подає, і тому нам начальник управління охорони здоров'я Франківської міської ради дуже доступно і гарно пояснила щодо поховання, і де саме поширюється вірус, де він не поширюється, що священик може робити, що не може. Тобто ми стали справді в знанні, і це було дуже величезною цінністю для нас.
Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, повинен поводитися християнин в умовах пандемії, щоб давати добрий приклад у суспільстві?
Дуже просто я би хотів сказати. Чи Бог знає про цю пандемію коронавірусу? Знає. Чи він може забрати пандемію в одну секунду? Може. Чому він це не робить? Я не знаю і не знає ніхто з нас. Але якщо Бог дає нам це випробування, то дуже важливо згадати слова апостола Петра, який каже, що Бог ніколи не дасть випробування більше, аніж я можу знести. Тому перше питання є не до країни походження вірусу, не до влади, яка на місці робить дуже багато, що від неї залежить, не до якихось інших установ чи організацій, чи приватних людей. Перше питання є до мене. Чи я як християнин відповідально ставлюся до свого здоров'я? Чи я як християнин, як особа, справді дотримуюся всіх вимог санітарно-гігієнічної норми? Чи я як християнин відповідально приймаю нові виклики, які є переді мною? І врешті, чи я сам штучно не закриваюся перед цим всім? Чи я продовжую активно молитися, діяти і тому подібне? Тому, власне, в пандемії коронавірусу сьогодні також дуже важливо не втратити певного страху. Тому що появилося таке новий такий термін «атеїсти коронавірусу», тобто які не вірять в коронавірус. Насправді, чи я вірю, чи не вірю, він є. Тому, насправді, я не маю права легковажно ставитися до цього. Тобто, десь зберегти оту золоту середину. Мати перед собою постійно надійні, точні джерела інформації. Отже, довіритися Всесвітній організації охорони здоров'я, довіритися місцевому міністерству охорони здоров'я. Тобто, це є та інформація, яка є для мого добра. Я продовжую працювати в тій сфері, в якій є фахівцем, і розвиватися. Я маю знайти, креативно знайти вихід в цій ситуації. Якщо я можу працювати дистанційно з дому, я працюю дистанційно з дому. Якщо я не можу, отже, я мушу десь усамітнитися, щоб мати якнайменше контактів. Тобто, я мушу зробити крок вперед і зрозуміти, що я живу повністю в новій реалії. Реалії пандемії коронавірусу. І це є те, в чому я зараз маю жити. І продовжувати творити, діяти, любити, даруватися.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Христос рождається. Лаудетур Єзус Крістус.